dëgjues së nderuar, mirëmëngjesi, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Po ndiqni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Drejtori i Agjencisë Antikorrupsion Hasan Preteni thot se strategjia për luftimin e kësaj dukurie është politizuar tej mase. Partitë opozitare në Kosovë ndajnë vlerësime të ndryshme sa i përket fondit të zhvillimor për verjun e vendit. Senati i Shteteve të Bashkuara konfirmon John Kerry në postin e sekretarit të shtetit. Siria po shkatrohet tërheq vërejtjen Lagdar Brahimi. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne gjatë 15 minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Aleksandar Vulin, do të qëndrojë sot në Kosovë, raportojnë mediat serbe. Sipas burimeve të njëjta të cilat thirrën në kumtesën e zyrës për Kosovën, Vulin do të vizitojë varezat ortodokse në Klokot, të cilat më 20 janar janë dëmtuar nga persona ende të pa identifikuar. Vulin thuhet se do të qëndrojë edhe në Istok dhe në veri të Mitrovicës. Senati i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar senatorin e Massachusettsit John Kerry në postin e sekretarit të shtetit. Senatorët kanë votuar me 94 vota për, ndërsa 3 kanë qenë kundër. Pas zbetimit të tij, Kerry do të zëvendësojë Hillary Clintonin. Kerry ka udhëhequr Komitetin për Marrëdhënie me Jashtë gjatë 4 viteve të fundit. Ai është veteran i Vietnamit dhe në vitin 2004 ka qenë kandidat i Demokratëve për president. Kombet e Bashkuara do të mbajnë sot një konferencë në Kuwait për të kërkuar 1 miliard dollar ndihmë për fqinjët e Sirisë që strehojnë rreth 700.000 refugjat nga ky vend. I dërguari i OKB-s dhe Ligës Arabe për Krizën, Lagdar Brahimi, ka thënë para Këshillit të Sigurimit se dhuna në Siri ka arritur nivele të papara të tmerrit, me krime barbare si nga ana e qeverisë ashtu edhe nga ana e rebelëve.
Syria is being destroyed.
Siria është duke u shkatruar, unë nga njëherë them dhe kur them palët të zemrohen me mua, se ata janë duke bashkëpunuar për të shkatruar Sirin, ka thënë Brahimi. Komentet e ti janë bërë pasi aktivistët në Siri kanë thënë se të paktën 65 njerëz janë gjetur të vrarë me duar të lidhura në qytetin verior të Alepos. Kompania Apple ka zbuluar iPad-in e ri, i cili do të ketë memorie 2 herë më të madhe se modeli i deritanishëm. Tableta e re do të ketë kapacitet prej 128 GB, ndërsa pjesa tjetër mbetet e njëjtë me modelin paraprak. Zyrtarët e kompanisë kanë bërë të ditur se iPad-i i ri do të dalë në shitje më 5 shkurt. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasyra e shtypit kosovar të cilën na e sjell korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Pas tërheqjes së disa deputetëve të PDK-s, Zenel, koalicioni i qeverisës përballet me mungesë numrash në parlament. Çfarë shkruajn gazetat?
Po, Valona, e përditshme e zërit e cila është fokusuar në këtë temë ka vënë pas se distancimi kryeparlamentarit Jakup Krasniqi nga partia kryeministit Hashim Saçi dhe rrjedhimisht edhe nga grupi parlamentar i PDK-s, sikurse edhe i deputetit të kësaj partie Hydajet Hyseni dhe mungesa e Fatmir Limajt, ka bërë që partnerët e koalicionit qeverisës përfundimisht të mbjetojnë falë partisë opozitare Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Zeli thekson se përveç mungesës e këtyre 3 deputetve që vinë nga partia në pushtet, partnerët e koalicionit nuk i kanë më edhe votat e spaku 3 deputetve të koalicionit për Kosovë 3, përkatësisht Emin Gërbeshit, Muhamet Mustafës dhe Amir Ahmetit, cilët disa muaj më parë kanë deklaruar se nuk janë më pjesë e deputetëve të qeverisë. Partitë opozitare janë të vetëdijshme se koalicioni i qeverisës ka mbetur pa numra dhe nën mëshirën e spektrit opozitar që mund të rrëzojë atë pothuajse kur të dojë. Gazeta thekson se opozitarët megjithatë fajsojnë partinë Ramush Haradinajt se është bërë paterice partisë në pushtet pa qenë pjesë e koalicionit. E përditshme e zërit citon zyrtarët e AK-s të kanë thënë se përderisa është zvogëluar numri i liçvëndse që mbështesin këtë qeveri, i cili nga 62 ka rënë në 56 deputet, vota e AK-s në asnjë rast nuk ka qenë vendimtare për të ndihmuar këtë kabineti qeveritar. Valona?
Ditët e fundit në media ka dominuar edhe çështja e deklarimit të PDK-s si parti e djathtë. Si komentohet sot?
E përditshme e Kosova sot Valona vlerëson se përtej nocioneve kongres ose konvent, djathtizmi i partisë më të madhe në vend, sa hapë mbyllqyt, e bën edhe më konfuz profilizimin ideologjik e programor të partive kosovare. Gazeta sekson se me përqafimin e qendrës së djathtë nga PDK-ja, politika në Kosovë është shndruar gati e tërën një blok djathtist, ku njëri apo tjetri subjekt trumbeton se është i djathtë. Sipas Kosovës sot në rrethana të një vendi si Republika e Kosovës me 40% papunësi, 45% varfëri, paga të ulta dhe pensione në formë lëmoshe, me mira persona pas drejtë garantuar, një majt serioze do të gjente mbështetje në elektorat. Gjithsesi, gazeta thekson se partive u mbetet shumë për të bërë që të hartojnë programet besueshme në përputhje me djathtizmin e vetë shpallur dhe të argumentojnë atë qytetarve. Valona?
Për fund, çfarë mund veçoni tjetër, Zenel?
Nga përditshmja koaditore veçojmë shkrimin për hetimet e prokurorisë lidhur me, si thuhet, shirjen e mesazheve inkriminuese në rastin Limaj në Ministrinë e Transportit, Postës dhe Telekomunikacionit. Gazeta thekson se prokuroria po dyshon se deputeti Fatmir Limaj ka rritur të futej deri në serverët e kompanisë telefonisë mobile Vala për të fshirë mesazhe telefonike të shkëmbyera ndërmjet Endrit Çales dhe Florim Zukës. Burime nga prokuroria i kanë thënë gazetës se këtë ka bërë në anë të ndikimit që ka ai dhe vllau i tij Demir Lima, i cili mban pozicionin e drejtorit të departamentit të marketingut në Post-Telekomin e Kosovës. Gazeta thekson se prokuroria dyshon se mesazhet janë fshirë në PTK dhe ka nisur një fushat manipulimi në opinion për t'i prezantuar mesazhet telefonike që flasin për kriminalitet në Ministrinë e Transportit dhe Telekomunikacionit dhe kurdisje të tenderve, i ka thënë një burim gazetës koaditore.
Falenderojmë korespondentin tonë në Prishtinë, Zinel Buzuko. Vazhdojmë emisionin me materialet të tjera. Marveshja e fundit në kuadrë të dialogut Prishtinë-Beograd për krijimin e një fondi zhvillimor për komunat veriore, kërkon sqarime shtesë, thonë partitë opozitare në Kosovë. Megjithatë, edhe opozita ndan mendime të ndryshme në lidhje me krijimin e këtij fondi. Përderisa vetvendosje sheh atë si hap drejt autonomisë së Veriut, LDK-ja dhe AK-ja nuk vërejnë elemente se kjo marrëveshje ka shkelur mbi parimet kushtetuese të Kosovës. Kronike Zjadin Gashit.
Partitë opozitare do t'i kërkojnë kryeministrit Hashim Thaçi më shumë transparencë në lidhje me krijimin e fondit të zhvillimor për komunat veriore të Kosovës. Ky fond paraqet njën nga produktet e dialogut Kosovë-Serbi në nivel të kryeministrave që po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Krijimi i fondit është paraparë si një mundësi që të ketë një transparencë në lidhje me mjetet që derdhen për zhvillimin e komunave veriore, të cilat funksionojnë paralelisht dhe jashtë sistemit juridik e kushtetues të Kosovës dhe mbi bazën e ligjeve të Serbisë. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, i tha Radios Evropa e Lirë se në seancën e kësaj të enjte, kur edhe do të diskutohet për bisedimet Kosovë-Serbi, Lidhja Demokratike do të kërkojë që kryeministri dhe qeveria të jenë sa më transparente në lidhje me dialogun dhe marrëveshjet që po arrihen me Serbinë.
Krijimin e fondit të tillë në asnjë mënyrë nuk do duaj edhe nuk guxon të rrezikoj sovranitetin e tërësinë e vendit dhe nuk duhet të dërguo drejt diçkaje që do të ishte në kundërshtim me aktin më të lartë të kushtetues. Pranë të kërkojmë informacione dhe konform atyre që do t'i marrim sigurisht edhe do ta thonë mendimin tonë në kuvent.
Ndërkaq lëvizja vetvendosje gjatë një konference për gazetar vlersoi se marrëveshja për fondin e zhvillimit të Veriut paraqet hapin drejt autonomisë së kësaj pjese të banuar me shumicë serbe. Fondi i zhvillimor sipas së vetvendosjes paraqet fond ndarës, pasi që po e ndan buxhetin e Kosovës. Shpend Ahmeti nga vetvendosje tha se përveç ndarjes funksionale, ky fond promovon edhe ndarjen territoriale të Kosovës.
Fondi me motiv etnik dhe i territorializuar shpalos pikpamjen dhe planin për një entitet autonom. Në njërën anë të dalësh dhe thuar s'ka autonomi, ndërsa në anën tjetër ti japësh 100% të financave të mbledhur në pika doganore të një shteti, nuk është asgjë tjetër pos autonomi. Autonomia brina s'ka, edhe financat e ndara janë baza e autonomisë. Pra këtu nuk ka decentralizim të financave, të kuptohemi. Këtu ka ndarje të financave.
Në anën tjetër, deputeti dhe sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Borim Ramadani, i tha Radios Evropa e Lirë se do të kërkohet fillimisht transparencë nga qeveria në lidhje me fondin, por edhe për vazhdimin e dialogut me Serbinë. Por Borim Ramadani nuk mendon se krijimi i këtij fondi ka cënuar karakterin unitar të buxhetit të Kosovës.
Filloi aranxhmani i përkohshëm është në kuadër të kushtetutës Kosovës dhe ligjeve të Kosovës, e ruan veriun e Kosovës, e ruan mundësinë dhe fuqizon mundësinë e integrimit të serbëve të veriut të Kosovës në sistemin politik të Kosovës dhe si i tillë nuk paraqet rrezik për formën unitare që ka shteti i Kosovës.
Ndryshe qeveria e Kosovës ka prezantuar marrëveshjen e fundit në Bruxelles si një të arritur. Zëvendës kryeministria Edita Tahiri pati deklaruar se ky fond do të jetë i përkohshëm dhe se ai do të mbushet nga të hyrat doganore në portat kufitare me Serbinë 1-31 në pjesën veriore dhe se ato mjete do të derdhen në buxhetin e Kosovës. Më pas, një komision i përbashkët i qeverisë, serbëve lokal dhe përfaqësuesve të Bashkimit Evropian do të menaxhojnë në këtë fond, ka thënë Tahiri, duke nënvizuar se mjetet do të përdoren vetëm për projekte zhvillimore të komunave në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zyrtarët e Agjencisë kundër korrupsionit thonë se strategjia për luftimin e kësaj dukurie për vitet 2013-2017 është vonuar për miratim dhe është politizuar temase. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare ndërkaq fajin ja hedhin gjyqësorit, por të tjera holsi raporton Arton Konushevci.
Strategjia dhe plani veprimit kundër korrupsionit për vitin 2013-2017 sipas përfaqësuesve të Agjencisë kundër korrupsionit, jo që është vonuar për miratim, por ajo është politizuar te masa dhe pa arsye. Drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit Hasan Preteni tha për Radio Evropa e Lirë se strategjia kombëtare kundër korrupsionit nuk është një dokument i cili cakton detyrat dhe obligime vetëm për agjencinë, por edhe për të gjitha institucionet e vendit. Prandaj sipas tij ai dokument duhet të miratohet sa më parë nga kuvendi.
U debatu javën e kaluar në kuvend, po prap pas një vërejtje në dokumenti as nuk është trajtu, as nuk është lezu se duhet, por debati komplet shkojnë bazë asaj se Kosovë ka korupcion. Të gjithë te pajtojme si ka Kosovë korupcion, se duhet angazhimi shtuar, por nevojitet sfokët e kemi një dokument bazik.
Për strategjin kundër korrupsionit 2013-2017 është diskutuar nga ligjvënësit kosovar javën e kaluar, ndërkohë që kjo çështje pritet të diskutohet edhe gjatë kësaj jave. Krye parlamentar Jakub Krasniqi, derisa ka folur për dokumentin, ka deklaruar se qeveria është zhytur në korrupsion dhe se dukuria e korrupsionit është prezente në të gjitha institucionet e vendit. Preteni deklaroi se strategjia nuk është hartuar vetëm sa për të thënë siç pretendon dikush, por siç tha ai, kjo strategji ka fate dhe detyra konkrete për shumë institucione, duke përfshir edhe gjyqësorin në luftën kundër korrupsionit.
Gjithsesi na duhet të strategjia në dokument e cili na përcakton se cilat aktivitete në cilin kohë duhet të bëhen. Tek luftimi e them ende po çalojmë, është një lëvizje e vogël, por prap them fatkeqësisht signale më pozitive po dërgojnë mekanizma ndërkombëtar.
Nga ana tjetër, Avni Zogjani, udhëheqësi i Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet QOHU, tha për Radio Evropa e Lirë se strategjia më shumë është bërë sa për ta pasur, se sa për ta luftuar vërtet dukurinë e korrupsionit.
Ne di mirë që Kosova praktikisht nuk ka institucione gjyqësore të pavarura dhe këtë e jep se cili raport ndërkombëtar i Kosovës. Ne dim që ka raportime shumëta, raportimet mjaftueshme të korrupsionit, por zinxhiri është i kputur në hallkën që i takon gjyqësisë.
Kurse qytetarët thonë se korrupsioni në Kosovë është në shkallë të lartë, por ata vetë deklarojnë se nuk kanë parë ndonjë rast që është korruptuar ndonjë zyrtar. Sali Gashi, një qytetar nga Prishtina, lidhur me këtë çështje thot:
"Në momentin që do thush, ka korrupsion, do të kushër. Do thot nuk jam ndarë."
Edhe Besart Shala thot se korrupsioni është i pranishëm si në institucionet qendrore, po ashtu edhe në ato lokale.
Për komunën e për në ran punë sansan.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Drejtori i Agjencisë Antikorrupsion Hasan Preteni thot se strategjia për luftimin e kësaj dukurie është politizuar tej mase. Partitë opozitare në Kosovë ndajnë vlerësime të ndryshme sa i përket fondit të zhvillimor për veriun e vendit. Siria po shkatërrohet, tërheq vërejtjen Lagdar Brahimi. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mëngjesit. Për më shumë informacione ju mund të vizitoni faqen ton të internetit europailir.org. Mahir Elshani dhe un Valona Tela ju urojmë një ditë të mbarë. Nga studio në Prag, miru dëgjofshim.